Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je Petar Jeljcov, profesor na Koleđu za međunarodna bezbednostna pitanja Nacionalnog odbrambenog univerziteta u Vašingtonu. Moje ime je Tanja Trikić. Naš gost je inače završio Univerzitet Berkeley, doktorirao je na Harvardu, a sada predaje na Nacionalnom odbrambenom univerzitetu. Autor je više knjiga i objavljivao je po uglednim časopisima kao što su Foreign Affairs, Atlantic Monthly i drugi.
Radio Sputnik.
Ja hoću vas poprivjestovati studiji.
Želim da vas pozdravim u studiju Sputnik Srbija, Petre Andrejeviću. Prvi put ste u Srbiji.
Spasibo большое, spasibo za priglašenje.
Da, hvala vam na pozivu. Veoma mi je drago da sam u Srbiji. Da, ovdje sam prvi put.
Ja kratko raskazala vašoj zamjećateljne biografiji.
Kratko sam opisala vašu izuzetnu biografiju. Istražujete Centralnu Aziju, ali ste također poznavalac rusko-američkih odnosa, budući da ste Rus koji živi u Americi. Želim da vas pitam, kako se sada osjećate kao Rus u zemlji gde besni antiruska histerija, a da je tako, jasno je čim uključiš CNN.
Ну, во-первых, я, наверное, сейчас больше себя чувствую американцем, что я уже все-таки большую часть своей сознательной жизни провел в Америке.
Прво, я се вероятно сада више осећам као американец, јер сам већи део свесног живота провео у Америци, и то у оном образованом делу Америке. Utoliko je lakše što Amerikanci prihvataju strance, oni koji su stranog porekla. Setite se da Henry Kissinger do danas govori sa dosta uočljivim nemačkim akcentom. Da tako kažem, ne identifikujem se sa novom ruskom vladom. Moja domovina u kojoj sam se rodio je Sovjetski savez, a Sovjetskog saveza više nema. U savremenoj Rusiji proživio sam samo 3 godine, od 1991. do 1994. u vrijeme Jelcina, kada su odnosi sa Amerikom bili potpuno drugačiji. Zato, odgovarajući na vaše pitanje, svakako da postoji izvestan stepen histerije u Americi u odnosu na Rusiju, ali sa druge strane, ipak narod kao da to ne primećuje naročito. Recimo, ne bih rekao da ljudi o tome govore u restoranima, u barovima.
Opšta ocenka što teper ide od...
Opet svi se slažu i opšta je ocena da je u toku novi hladni rat. To je nešto što se dogodilo u odnosima između Rusije i Amerike. Po vašem mišljenju, ko je za to kriv? Kako očekujete da će se to završiti i da li je to opasno?
Eto, во-первых, очень опасно. Ja skažu da, похоже, начинается новая холодная война ili как бы даже горячая война.
To je veoma, veoma opasno. Da, izgleda da počinje novi hladni rat. Čak i vrući rat, mada se naravno nadam da on nikada neće početi. Ali sada je ta konfrontacija mnogo opasnija nego prethodni hladni rat. Zato što su bar od vremena Karibske krize u onom hladnom ratu postojala 2 centra i postojalo je nekakvo međusobno poštovanje, strahopoštovanje. I ono čega se sećaju moji poznanici, od kojih su neki zauzimali rukovodeće dužnosti u vojsci i vladi, sećaju se da je postojao određeni mehanizam koji je podrazumevao međusobno poštovanje. Sada je pak u svetu mnogo više centara moći i sila. Također, postoje takozvane terorističke grupe, razne formacije poput Islamske države, koje su mnogo strašnije. Takva situacija je, čini mi se, mnogo strašnija. A ko je za to kriv? To je veoma složeno pitanje. I uzgred, u Americi o tome postoje najrazličitija mišljenja, jer ima čak i veoma istaknutih politikologa, naučnika koji kažu da je za to kriva Amerika. Naprimjer, John Mersheimer, profesor Čikaškog univerziteta. On je na početku ukrajinske krize napisao jedan veoma sporan članak u velikom američkom časopisu u kojem je rekao da je Ukrajina krivica Amerike. Naravno, većina establishmenta smatra da je za to više kriva Rusija. A moje mišljenje je veoma složeno. Meni se čini da i na Rusiji bez sumnje leži veliki deo krivice i u tome što Rusija ne može da se pomiri sa porazom u hladnom ratu. Ako se čitaju neki kremaljski politikolozi, evo nedavno sam pročitao članak u kojem se kaže da se još krajem 90-ih otvoreno govorilo da nam je potreban baršunasti revanš za to što je Rusija izgubila u hladnom ratu.
Но в России говорят, что на самом деле вот это противостояние началось с того момента, когда Россия стала защищать свои интересы.
Ali u Rusiji kažu da je ta konfrontacija zapravo počela onog trenutka kada je Rusija počela da brani svoje interese. I ako pogledamo recimo američke medije, izgleda kao da će Rusija svakog časa napasti čitav svet. A u suštini situacija je sljedeća, da Sjedinjene Države imaju oko 800 baza širom sveta, da grade nove štitove, instalacije u Rumuniji i Poljskoj, NATO se približava granicama Rusije, a s druge strane Rusija jeste zadržala baze u bivšim sovjetskim republikama, ima ih u Vijetnamu i odnedavno u Siriji. Ako to uporedimo, postavlja se pitanje kako neko može da prihvati tu logiku da Rusija nekom preti, a u praksi vidimo kako se Sjedinjene Države ponašaju.
No, vsetki bilo realno, u hladnoj vojni Sovjetski savez realno proigral.
Ipak, desilo se nešto realno, da je Sovjetski savez realno izgubio hladni rat. I taj gubitak, poraz neosporno treba priznati. Zatim, napredovanje NATO-a. Meni se ne čini da je to kao što Rusija prikazuje, zavrtanje ruku. Često govori da zemlje teraju da uđu u NATO. A u stvari, 90-ih godina zemlje poput Rumunije, Poljske, Baltičkih zemalja, one su želele da uđu u NATO, i vladini krugovi, i u mnogim slučajevima stanovništvo. To jest, optuživati isključivo Sjedinjene Države da to rade. Prvo, NATO nisu samo Sjedinjene Države, to je mnogo zemalja, a u Rusiji pokušavaju da prikažu da svime upravljaju Sjedinjene Države.
A vi dumajte što nije tako.
A vi mislite da nije tako.
Naprimjer, Turcija je sičas.
Naprimjer, Turska se sad ponaša veoma nezavisno u NATO.
Eto da.
To je tačno.
I Turska, ta činjenica da je oborila ruski avion, ako se sjećate na početku ruske kampanje učešća u ratu u Siriji.
U Siriji.
Pa to mi izvinili.
A onda su se izvinili.
To mi izvinili, da, no ja ne dumaju što etat...
Onda su se izvinili, ali ja ne mislim da su taj avion oborili po naređenju Pentagona. Čak mislim da nikako to nisu učinili po naređenju Pentagona. NATO je u ovom trenutku dosta u izvesnom smislu amorfna organizacija i tamo postoji dosta unutrašnjih nesuglasica. A nipošto ne upravljaju svime Sjedinjene Američke Države. Na granicama bivše Ruske imperije, ili se također može nazvati bivše Sovjetske imperije, činjenica je da se mnoge zemlje boje, i to se realno boje Rusije. I zato...
A začem bojati? Ona nikomu ne ugražaje.
Zašto se boje? Ona nikome ne preti. Mirno i tih u okviru svojih granica jača svoju vojnu moć. Ne vidim da nekome preti.
No, istorijski, za 500 let sučestvovanja Rusijske imperije, skažem, sa vremen Ivana Groznova...
Ali istorijski gledano, za 500 godina postojanje Ruske imperije, recimo od vremena Ivana Groznog, Rusija i Sovjetski savez imali su karakteristiku da se stalno šire. I tako je ona i postala najveća zemlja na svetu. Zato vjerovatno ta istorijska strahovanja imaju osnova. Posebno kada zvaničnici u Rusiji, deputati parlamenta, istaknute ličnosti govore o tome. Naprimjer, Rogozin. Vicepremijer, odgovoran za vojnu industriju Dimitri Rogozin, rekao bih da je otvoreno napisao u nekoj od svojih publikacija da tamo gdje je Rusija prolivala svoju krv i znoj, to je bilo koja od tih teritorija u principu može biti ruska.
U principu Rusija može biti.
To je bilo davno, od tada je ublažio svoju retoriku.
Kada otkrito ljudi,
ali kada ljudi otvoreno tako govore, a činjenica je da Rusija sada
malo li što ljudi otkrito govore.
Pa mnogo šta ljudi otvoreno pričaju. Evo uzmimo šta otvoreno pričaju u Americi, recimo senator McCain.
On ne priča za vojovoć nada tam, ja ne znaju, Rusiju ili
on ne priča da nešto treba osvajati Rusiju ili neki deo svijeta. Ali stvar je u tome da je činjenica da je Rusija okupirala deo veoma male zemlje. Gruzi.
Rusija je to vanje djelala.
Rusija to nije uradila, zato što ako imate u vidu Abhaziju i Južnu Osetiju, zapravo je gruzijska vojska napala te teritorije. Oni su se branili, zatim su proglasili nezavisnost, koju, da, nije priznala većina zemalja u svetu, ali svakako Rusija ih nije okupirala.
Što bi Rusija je to okupirala, eto
nije... Nijedna strana mira, eto nije...
Njih nije priznala ni jedna zemlja na svetu. Ipak, posle raspada Sovjetskog saveza, Gruziji je bio garantovan teritorijalni integritet.
Tada nada bila odnosica hrašo...
Onda je trebalo da se dobro ponašaju prema svojim građanima, a eto, oni to nisu radili.
No, od vozraćaj se,
besedzi
o raširenju NATO i objektivno jest strah, bezuslovno na...
Pa, da se ipak vratimo na pitanje širenja NATO. Objektivno i neosporno postoji strah na granicama bivše Ruske imperije i u nekim njenim delovima. Postoje strah i nepoverenje prema Rusiji. Zato se i dešavalo i dešava se širenje NATO-a. Verovatno i sada.
Hoća, vot obišali Gorbačov. Горбачеву в свое время, это тоже напомним, что вот НАТО не будет расширяться на восток, да, но...
Премда су, да подсетимо, своевременно обещали Горбачеву да се НАТО неће ширити на исток. Ali kako to nije bilo ozvaničeno na papiru, radije su odlučili da zaborave na to obećanje. Mislim da je Gorbačov o tome više puta govorio sa velikim žaljenjem.
No, znate, ja tam, jesestno, nigde ne prisustoval, no...
Znate, ja naravno nisam prisustovao tim događajima, ali sad uzgred budi rečeno, u Americi mnogi poruču da su mu tako nešto obećavali. Barem sam ja video takve izjave, to jest da u dokumentima to nije potvrđeno. Ali što je bilo, bilo je i sada je veoma složeno govoriti o tome. A čija je to krivica također je veoma komplikovano da se utvrdi. Ali meni se čini da na Rusiji leži veliki deo krivice za to što Rusija nije mogla da se pomiri sa time da je izgubila u hladnom ratu. A u Rusiji su oduvek bile veoma snažne ideje mesijanstva i ruske izuzetnosti, kao i u Americi. Rusija bi želela da povrati status velike države, ali pritom sjajno je da postoje takve želje. Ali kako mi se čini, treba početi od ekonomije i poboljšanja standarda ljudi. Recimo, Kina može na to da pretenduje. Indija sa svojom ekonomijom koja se veoma snažno razvija. U Rusiji, nažalost, život ljudi se stalno pogoršava. Posebno u odnosu na deceniju kada su cene nafte bile visoke i kada nije bilo nikakve otvorene konfrontacije i konflikta. Još pre rusko-gruzijskog rata, recimo, između 2000. i 2008. godine, kada je barel koštao više od $100, faktički ništa nije urađeno na planu obnove privrede, razvoja zemlje.
Što касается этого мессианства и исключительности, вы позвольте, что я не соглашусь с вами, потому что официально в России никто...
Što se tiče mesijanstva i izuzetnosti, dozvolit ćete da se ne složim s vama, pošto zvanično u Rusiji niko o tome ne govori. A sa druge strane, vera u sobstvenu izuzetnost u Sjedinjenim državama se gaji od malih nogu i rekla bih da je upravo to osnovna karakteristika američke politike, ta vera u izuzetnost. Da se osvrnemo i na pitanje istrage koje je u toku u Sjedinjenim američkim državama zbog navodnog ruskog mešanja u američke izbore. Sada je pod istragom i predsjednik Trump. Šta vi mislite? Može li običan ili utoliko pre obrazovani Amerikanac da poveruje da su ruski hakeri izabrali američkog predsjednika. Da li je baš tako?
No, ja nekoliko zdjeluju.
Ja bih stavio nekoliko primjedbi. Prvo, ne čini mi se da je navodno.
Vi ne mislite da je navodno mešanje, ali nema dokaza.
Ja vjerujem tamo što jesli tam, ja ne znam, ne pomnim skoliko, 11 ili 17.
Ja ipak verujem da ako je 11 ili 17 obaveštenih agencija to reklo, da sve one nisu u pravu. Da je bez sumnje nekog mešanja bilo. Ali što se tiče drugog dela, onog što ste rekli, o tome ko je izabrao predsjednika Trumpa, nema sumnje da je predsjednika Trumpa izabrao američki narod, a ne Vladimir Putin i FSB. Verujem da su se mešali u izbore, iako nemam nikakav pristup informacijama te vrste. Verujem obaveštenim agencijama koje su dale takvu izjavu. Amerikanci koji su glasali za Trumpa su prema tome ravnodušni, jer oni smatraju da su ga oni izabrali. Što se tiče onih koji su glasali za Hillary, za njih je to naravno jako loše. Naravno, američko društvo je u ovom trenutku veoma podeljeno. Ono nikada nije bilo toliko podeljeno od vremena antiratnih pokreta. Čak neki to porede maltene sa građanskim ratom. Ali rekao bih da obični Amerikanci mirno gledaju na tu istragu.
No, s druge strane, spomnju što Amerika tože finansiruje...
S druge strane, da podsjetimo da se i Amerika također mešala finansirajući nevladine organizacije, a i time što, mada ne znamo tačno, ali setimo se da je i CIA pokušavala da iskoristi sajber metode kako bi uticala na izbore ne samo u Rusiji, nego i u Evropi. Dakle, to je recept koji su smislili u CIA.
No, ja etovo ne znaju, no, bezuslovno...
Ja to ne znam. Ali neosporno da se mnoge zemlje mešaju u političke procese drugih zemalja. To nije ništa novo i time su se bavili i bavit će se. Ali Americi je to veoma teško da prihvati. Zato što...
Zato što su oni izuzetni i samo oni imaju prava da to rade. A ako to čini neko drugi, onda je to nekako opasno.
No, govorio o predsjednici Trumpi, kstati, on... Nikada...
Ako govorimo o predsjedniku Trumpu, on nikada, koliko se ja sećam, nije govorio o američkoj izuzetnosti. Uzgred, u inauguracionom govoru Hillary Clinton je dala nekoliko izjava. Maltene u celom govoru je pričala o američkoj izuzetnosti. Trump je u svom inauguracionom govoru dao prilično kontradiktorne izjave. On je rekao da će Amerika uvek imati na umu svoje nacionalne interese, ali će polaziti od principa i razumevanja da će i druge zemlje također stavljati iznad svega svoje nacionalne interese. Šta više, a to je još važnije u američkoj politici, on je prvi put od Drugog svjetskog rata rekao, Ne mogu baš da se setim tačnih reči, da Amerika neće nametati drugim zemljama svoj politički sistem i svoje vrednosti. Zato što, vraćam se na to da od detinjstva svi u Americi misle da je njihova zemlja izuzetna, ne bih se s tim složio, mada razumijem da je to politika. Ipak, ja imam malu ćerku u Americi. Moja bivša žena radi u State Departmentu na dosta visokoj dužnosti. Većina obrazovanih Amerikanaca liberalnih pogleda nikad u životu neće davati takve izjave. Posebno kad putuju, neosporno shvataju da su zemlje, sve kulture u nekom smislu izuzetne.
Мне не кажется, что в стране в
целом так к этому относятся. Ну, это хорошо. Мне кажется, то, что президент Трамп обещал своей инаугурационной речи, это очень, очень хорошо, но, к сожалению...
Rekla bih da je dobro ono što je predsjednik Trump obećao u svom inauguracionom govoru. To je vrlo dobro. Ali, nažalost, utisak je da mu ne daju da sprovede u delo bilo šta od onoga što je obećao, zato što smo već kada je Trump došao na vlast saznali da postoji takozvana duboka država koja ga sve vreme ometa da transformiše odnose između Rusije i Sjedinjenih Država. Da li je tako? Kako vi to vidite?
Ну, во-первых, мне очень сложно, конечно, об этом судить, лично не зная Трампа, но...
Прво, мене је веома тешко да судим о томе. Лично не познајем Трампа, нити како ради његова влада. Али ми се чини да је велики проблем у томе што, као што сада кажу многи посматрачи, да он нема посебан политички програм. То јест, он је дао толико изјава, а онда када је дошао на власт, много тога је променио. Први пут у Америци за дуги период имамо председника који нема јасан политички програм. Рецимо да је Пенс председник, знали бисмо да је program tradicionalan, konzervativan. Da je Hillary, znali bismo šta otprilike da očekujemo. Teško mi je da donesem neki sud zašto i kako se dešava i da li je to duboka država. Rekao bih da je veći problem u tome što u Americi postoji realna podela vlasti, a da Trump možda nije baš sasvim shvatio da se Amerikom ne može upravljati kao korporacijom. Da je sudija države Washington, recimo, sudija kog je imenovao republikanski predsjednik, poništio imigracioni ukaz Trumpa. Možete li da zamislite šta bi se desilo kad bi u Rusiji sudija poništio Putinov ukaz? U najmanju ruku, odmah bi izgubio dužnost. U Americi postoji realna podela vlasti, pri čemu postoji nezavisan sud, pa sredstva javnog informisanja koja se smatraju četvrtim ogrankom vlasti. A onda parlament gde čak mnogi republikanci otvoreno govore protiv Trumpa.
No i tjepjer to što preishodi v senacije, прошло вот поощрение санкций против России. Сегодня, к сожалению...
Да кажемо нешто и о томе шта се дешава у Сенату, где је изгласано поштравање санкција против Русије. Данас, на њихову жалост, то није прошло у представничком дому, још за то нису гласали. Те санкције први пут су отворено погодила европске интересе, мада је и раније било јасно да Европа трпи штету због санкција, али сада је Ангела Меркел поставила питање како то, зашто što mi ne možemo da sarađujemo i zašto ćemo morati da plaćamo kaznu za saradnju sa ruskim kompanijama. Da li se može reći da je jedna od meta tih sankcija i Evropa?
A mne ne kaže se tak, no mne, ja думаю, što prosto je to они как бы эмоционально и недолгосрочно.
Не бих рекао. Мислим да су они само емотивно и недалековидо реаговали. Мислим да је на европљанима да решавају како да спроводе те санкције. Ја двојако гледам на санкције. Нисам пажљиво читао тим последњим санкцијама пошто сам сада на путу, али подржао бих лично санкције против одређених чланова владе и посебно против оних којима породица и деца живе у Европи на западу, који тамо поседују имовину. Пре свега бих те санкције уперио против њих лично и на чланове њихових породица. Meni se lično čini da sankcije veoma često ne donose rezultate. Primera je mnogo. Sankcije protiv Irana, sankcije protiv Kube. Čujem veoma različita mišljenja o tome da li su ili nisu donele rezultate. Rekao bih da ni sa Rusijom sankcije neće doneti efekat koji bi Amerika želela da postigne.
No možda li ekonomička polza dla amerikanskih kompanija i dla США?
Ali može li želja da se kazne kompanije koje bi htjele da ulože, na primjer, u Severni tok 2, objasniti ekonomskom koristi za američke kompanije? Ili ako se setimo da je predsjednik Ronald Reagan svojevremeno također uveo sankcije u pokušaju da osujeti izgradnju nemačko-ruskog gasovoda, odnosno... Iza toga se ipak krije gas. Objašnjenje sankcije, dakle, ekonomska korist.
Ja bih skazal što vse-tki cilj politička, bezuslovno, glavna cilj.
Rekao bih da je bez sumnje glavni cilj pre svega politički, a da taj cilj žele da postignu ekonomskim sredstvima. Jer prirodno, 90% blagostanja Rusije zavisi od cena prirodnih resursa. Kao što znamo, cene sada nisu visoke. To je sve što je Rusiji donosilo relativno blagostanje 2000-ih, bilo je zahvaljujući visokim cenama nafte. Tako da nema sumnje da ako neko želi da kazni Rusiju, najlakše je to uraditi ako se preseče glavni izvor njenog blagostanja. stanje.
A s druge strane Amerika ima slancevi gas.
A sa druge strane Amerika ima gas iz škriljaca koji želi da proda, zar ne?
Ну, безусловно, скажем, сланцевый газ, он бы вам, продажа сланцевого газа, она бы, безусловно, повлияла катастрофически.
Неоспорно је да би продаја гаса из шкриљаца катастрофално утицала на Русију. Али ми се чини да треба гледати овако и да је заклјучак следећи. Русија треба да размишља о унутрашњем развоју привреде, да се скине са нафтне игле и зависности од цена нафте и природних ресурса.
Ја думаю, што Русија это и делает. Ви на Балканах, вот ви часто сравнивали распад Советского Союза и...
Мислим да Русија то и ради. Умеђу времену ви сте на Балкану. Često ste i vi i mnogi drugi poredili raspad Sovjetskog saveza sa jugoslovenskim iskustvom, ali u Rusiji svaki put kada neko govori o Balkanu, podsjeća da su oni izvukli pouke iz jugoslovenskog iskustva i da ih imaju u vidu. Može li se reći da je NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. bila ta tačka otražnjenja za Rusiju, da je ona tada shvatila da je to zapravo i njoj upozorenje?
Безусловно, параллели очень заметные, потому что, ну так скажем, этническая, имперская бывшая история очень похожа, особенно создание границ.
Нема сумње да је паралела веома уочљива зато што је ранија етничко-империјална историја веома слична, посебно стварање граница. То што су ту применјивани марксистичко-ленинистички принципи, то што је Тито радио, како су се повлачиле границе и како су оне одговарале или нису одговарале етничким формацијама, то су природни процеси када нестане јака власт, што се и десило почетком 90-х година када је Јелцин рекао оно своје чувено: «Узмите онолико независности колико је потребно и колико можете да понесете». И наравно, svi neruski narodi Rusije su shvatili to kao poziv da se mogu odvojiti i proglasiti nezavisnost. I što je zanimljivo, ne samo neruski, nego i ruski u određenim regionima. Da, za Rusiju je raspad Jugoslavije bila strašna lekcija. Rusija je shvatila da se slično može desiti i njoj samoj. Ali stvar je u tome da nekog posebnog leka za to nema. Jedino što je Rusija uradila jeste da je obnovila tradicionalnu imperijalnu piramidu vlasti. I čim ta imperijalna piramida nestane, a ona se faktički drži na jednom čovjeku, taj problem se neće rešiti sam od sebe, jer taj problem je duboko uvrežen u ruskoj istoriji. Sam Putin je jednom prilikom rekao da je Lenin postavio bombu stvarajući te nacionalne formacije. Ali nije samo Lenin, to je kombinacija politike Ruske imperije širenja počevši od 16. veka, a zatim marksističko-lenjinistička politika i činjenica da u Rusiji do danas ne postoji jedinstvena nacionalna svest. Ako je čovjek Rus, on je Rus, ako je Tatarin, Tatarin je. Recimo, u Indiji je više od 1000 jezika, ali postoji pojam građanina Indije, ili u Pakistanu građanina Pakistana. To što u Rusiji vlast hoće da stvori narod Rusije, nažalost ne uspeva. Zato je Jugoslavija bila primjer šta u Rusiji može da se dogodi ako nestane piramida vlasti. Ako se ona raspadne, uvek se može desiti jugoslovenski scenarijo.
No, s drugoj strani, vi skazali što nije samosaznanje, mi kaže se što imena eta otkritost.
S druge strane, rekli ste da nema nacionalne samosvesti. Meni se čini da upravo ta otvorenost jeste suština ruskog nacionalnog identiteta, otvorenost prema svim kulturama. Ona ih upija, ne odbacuje ih i one postaju njen deo. Ja naravno nisam Ruskinja, ali moj utisak je takav.
Znate, ja работал na Kavkazi nekatere vrijeme i pravio tam dovoljno dolgoje vrijeme.
Znate, ja sam neko vrijeme radio na Kavkazu i proveo sam tamo dosta dugo vremena. Stepen ksenofobije u Rusiji je veoma velik.
Vi uvjereni?
Jeste li sigurni?
Po mojemu opetu...
Iz mog iskustva mogu da kažem da je odnos prema stanovnicima Kavkaza ostao isti kakav je bio.
Ja думаю, što je to sa vremenj...
Mislim da je to posljedica terorističkih akata, ali s druge strane ima veoma mnogo mešovitih brakova. U Moskvi ne prave nikakvu razliku ili ja nisam primetila.
Na mojom opici, ja už nekoliko let nije bil u Rusiji, no ja dovoljno često prijeđal u Rusiju, tak skažem.
Iz mog iskustva, mada već nekoliko godina nisam bio u Rusiji, ali sam dosta često dolazio između 2006. i 2010. i također veoma često putovao na Kavkaz i u Dagestan, rekao bih, nažalost, da upravo od Rusa potiče netolerancija prema drugim narodima Rusije. Do danas stanovnike Kavkaza zovu gostima Sankt Peterburga, jer Kavkazi koji dolaze iz Azerbejdžana su nešto drugo, a oni koji dolaze iz Dagestana su jednako građani Rusije kao i svi ostali. Još je dobro ako ih zovu licima kavkaske spoljašnjosti ili gostima prestonice, ali znate da postoje i grublje reči koje često koriste i mislim da je to veliki problem za Rusiju.
Vjernjom se na Balkani, vi znate što mi...
Vratimo se na Balkan. Znate da mi pokušavamo da nekako budemo deo i da budemo prijatelji i Zapada i Rusije. Poslovica kaže da kada se slonovi tuku, strada trava. Da li mislite da mi možemo biti ta trava ako se ne budemo ponašali pametno?
Da, to može biti, k sažaljenju, i to što vi govorite, što umno sebe vesti.
Da, to se nažalost može desiti. Ono što ste rekli, ako se ne budemo pametno ponašali, nadam se, a znam ko je sada predsjednik Srbije i vidim kako se i Vučić i ljudi, Srbi uopšte dobro odnose prema Amerikancima i Zapadu, što je zapanjujući imajući na umu nedavnu istoriju. Čini mi se da je uz pametnu politiku moguće sačuvati dobre odnose i sa Rusijom. A rekao bih da je budućnost Srbije ipak u Europskoj uniji i želeo bih da ona uđe u Uniju. Tada će verovatno svi vaši problemi, uvrede i bol rata imati više šanse da se smire.
A može li imena iz etava balansiranja, kak svoje vrijeme je djelao Tito, da? On bil...
A može li upravo iz tog balansiranja, kao što je nekad radio Tito, koji je bio i sa Zapadom i sa Istokom, može li to Srbiji doneti korist, uključujući i ekonomsku? Jer znate da mi imamo sporazum o strateškom partnerstvu sa Ruskom Federacijom i sporazum o slobodnoj trgovini koji nam donosi mogućnost povećanja izvoza, uvoza, trgovinske razmene.
Bezuslovno. Ja domam, bezuslovno, umna politika balansiranja može...
Nesumnjivo. Pametna politika balansiranja može da donese veoma dobre plodove za budućnost Srbije. Sigurno. Želeo bih da se nadam da će vlada Srbije u ovom novom sučeljavanju Rusije i Zapada rešiti taj složeni zadatak.
Вот еще хочу спросить, вернулась бы коротко на вот эти отношения России i SŠA, значит...
Želela bih da vas pitam još jednu stvar, vraćajući se kratko na odnose Rusije i Sjedinjenih Država. Mediji su objavili da Rex Tillerson ima plan obnove odnosa sa Rusijom i saradnje na strateškom planu. Recimo, ono što se dešava u Siriji. Da li Rusija i Sjedinjene Države mogu da sarađuju u Siriji? Ovih dana su Amerikanci oborili sirijski avion.
Ja šas toliko što pa vam po BBC pročital, na puti k vam u studiju, što...
Pročito sam na BBC-u, idući kod vas, da je Rusija izjavila da će sve avione faktički smatrati mogućim metama.
Eto bila včera.
Da. No, ja toliko što se...
A nije opazdalji, вот, za nami. Mi уже...
Вот,
u nas jest informacija уже, što Tillerson... Вот,
to je bilo juče, oni kasne za nama. Mi već imamo informaciju da Tillerson sprema plan strateške saradnje, jer postoji mnogo oblasti u kojima Rusija i Sjedinjene Države mogu da sarađaju zarad globalne stabilnosti.
Вы знаете, мне кажется, что безусловно, если где-то сейчас может произойти конфликт между Россией и США, то это скорее всего в Сирии.
Čini mi se da ako se negde može dogoditi sukob između Rusije i Amerike, to je u Siriji. Imamo malo realne nade da će Rusija i Amerika sarađivati u Siriji na vojnom planu, raditi rame uz rame, zato što je veoma mnogo nepoverenja u Rusiju, niti ima otvorene želje da se radi sa Rusijom. Zato se ne nada mnogo da će dve države sarađivati oko Sirije ili oko Islamske države, ali vidjet ćemo šta će biti. Nisam vidio šta Tillerson sprema. Svakako da bi neka saradnja, neki mehanizam bili poželjni. Kao što sam pomenuo da je čak i u vreme hladnog rata uz takvu ogromnu konfrontaciju taj mehanizam postojao. Uzgred, nedavno je govorio jedan general iz Pentagona koji je bio vojni ataše u Moskvi u vreme početka rusko-ukrajinske krize i podsjetio je da je određeni mehanizam saradnje postojao. Dakle, nema sumnje da je neophodna neka strateška saradnja, čak i u uslovima ideološke konfrontacije i u potpunoj nesaglasnosti. Naprosto zato da bi se izbegao strašan rat.
Безусловно, необходимо для того, чтобы просто избежать большой страшной войны.
Спасибо вам большое.
Хвала вам велику и желим вам да приятно проведете преостало время у Београду.
Спасибо вам большое за приглашение. Для меня это, кстати, очень редкая возможность.
Хвала вам, что сте ме позвали. За мене ово узгред веома редка могућност да говорим руски. Са чуђењем сам схватио да ја морам да размишљам кад говорим руски, јер одавно нисам ни држао предавање, нити давао интервју на руском. Хвала још једном.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost večeras bio je Petar Jeljcov, profesor na Nacionalnom odbrambenom univerzitetu u Vašingtonu.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.